көрмеген қайын атама. Тірі болсаң жанатам, күнде сәлем етермем. Армандаған мұратқа жеңілдікпен жетермем. Силасуда шек болмай, құйрық бауыр жеген бір әкемменен құда боп, жарасып та кетермем. Тірі болсаң жанатам, арызымды айтармем. Қайын жұртқа сәлем сап, елге барып қайтармем. Суындықта туыстар, келін жаным келді деп, жасар меді аямай, ағыл тегіл той көрген. Тірі болсаң жанатам, немерелер сүйермен, қылықтарын қызықтап, мәз болып бір күлермен. Келуіне ұрпақтың себеп болған келін деп, қайын жұртты көрсетсең, елеулі боп жүрермен. Өкінбеймін әйтсе де, жоқтығыңа жаната. Ол қызыңда рухың солар берсін ақпата. Деп ойлаймын және де, жалғасың бар артыңда, Әсет атты немерең, алтына айдай ақпата. Әдепті ғып өсірсек, сол екеуін жалықпай, дәлел болар өмірде, ол бір айдан анықтай. Ол өзінен аумайды, дейді көрген ағайын, ал балаңда ұқсастық, қиылға бір қалыптай. Қайын жұртты сыйласам, сізге деген сыйластық, жақсы көрсе менемді, ол анамды қимастық. Желеп-жебеп жата көр, ұрпағыңды жаната, есмұрзата әулеті, ақтөбеге жайластық. Ақын жанды келінің, аңқылдаған баладай, жан күйімді жүрсінші, ол қыздарың бағалай. Жапырағың жайылып, өсе берсін өркендеп, қамқоршы боп жебеге, аруағыңда сағалай. Өлең авторы Марита Қабижанқызы.